Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Pre nekoliko godina u ozbiljnom i velikom istraživanju o našoj istoriji, između ostalih, postavljeno je i pitanje da li je Vuk Branković bio izdajnik u kosovskom boju. Čak 49% ispitanika odgovorilo je potvrdno, iako su još pre više od jednog veka istoričari nepobitno tvrdili da je to samo plod epske tradicije koja nema nikakve veze sa istinom. A narodno predanje je odredilo Vuka kao glavnog krivca za propast srpske srednjovekovne države. Kada je počela da mu se pripisuje izdaja, Vuk je već bio mrtav i nije bilo niko ko je mogao da se suprotstavi stvaranju legende o junaštvu i izdajništvu. Pojednostavljene predstave o dobru i zlu, o nebeskom i zemaljskom carstvu, pretvarale su se u predanja na kojima su se vekovima podizala pokoljenja. Kako je nastao, kako se održao i kakve danas poruke nosi i prenosi mit o vekovnom simbolu nevere, u emisiji govore moji današnji gosti u studiju Radio Beograda 2, Nenad Obradović, istoričar, doktorant na Filozofskom fakultetu na katedri za istoriju. Dobar dan.
Dobar dan.
I gospodin Aleksandar Pavlović iz Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Kažu da je prosto u ljudskoj prirodi da se podjednako neguju dva pola jedne istine, da otuda postoji i mit o izdajstvu i mit o junaštvu. Istoriografija je dala svoju reč, ali mit je ostao i videli smo i po istraživanjima da veliki broj ljudi će danas kao glavnog izdajnika svih nacionalnih interesa navesti Vuka Brankovića, koji je metafora za sve loše, tačnije za ono što zovemo izdajom. Kako vi to vidite?
Pošto je kolega istoričar, ja imam književno zaleđe, ja bih rekao ovako da s jedne strane mogu da kažem da to vidim kao jedan vid narativizacije. Znači, jedan vid da se određeni događaj objasni na jedan književni pripovedni način. Ako posmatramo istorijske dokumente neposredno posle bitke, o čemu će kolega sigurno govoriti, u njima nema pomena o izdaji, nema pomena o neveri. Ali kako idemo od onoga što su, da kažem, neki istorijski ili učeni izvori ka nečemu što više liči na narodnu tradiciju, tu vidimo da se taj događaj opisuje na jedan način koji sada ima svoju dramaturgiju, ima svoje likove, ima svoju tenziju, ima svoju tragiku i tako dalje. I u tom smislu, kad gledamo kako se on razvija kao priča, kao jedan, da kažemo, jedna dramska situacija, vidimo da se ta figura, ta funkcija izdajnika, nevernika polako uvlači u tu materiju. Da ne bude čisto da je ovako, da ne bude suviše kolokvijalno, zapravo prvi pravi pomen Vuka Brankovića kao izdajnika imamo tek u spisu Mavra Orbinija, Kraljevstvo Slovena, koji je napisan nekdo oko 1600. godine u Dubrovniku, dakle 200 i nešto godina nakon Kosovske bitke i geografski poprilično daleko. Ali kad gledamo, on se, to su pokazali razni proučavaoci, on se dosta zasniva na nekoj smatramo narodnoj tradiciji ili na nekoj epskoj tradiciji, dakle ne toliko na nekim istorijskim izvorima koliko i na nečemu što je bilo popularno, predanje i tako dalje. I tu vidimo već Vuka Brankovića kao izdajnika kog ne vidimo ranije. I sada kad pogledamo tu čitavu dramsku situaciju kako je on opisuje, mi vidimo da to ima jednu hrišćansku, jednu vitešku dimenziju. Jel tako? Znači, imamo jednog hrabrog viteza Miloša Obilića koji također nije u ranijim istorijskim spisima imenovan, koji je oklevetan, imamo velikaša koji sedi s desne strane cara Lazara, jeli, iako je imao titulu kneza, i koji je zapravo smutljivac i nevernik. I, dakle, imamo nekoga koji je kao srpski Juda, imamo Lazara koji je mučenik, koji ima tu hrišćanski oreo, imamo Miloša koji je prava viteška figura, koji čini jedan vrhunski podvig. Šta može jedan vitez srednjovekovni da napravi kao veći podvig, nego da strada za veru, da bude lojalan svom gospodaru i pritom da ubije turskog sultana. Jeli, to je apsolutni podvig. Ako imate apsolutni podvig, kao antipod, kao što ste rekli, imate i apsolutnog negativca, jeli, nekakvog srpskog Judu, koji je tu sve vreme blizak Lazaru, koji je moćan, koji je uticajan, a koji zapravo. Čak imamo tu i neki motiv u nekim pesmama koje su starije od ovih koje je Vuk zabeležio. Imamo čak, mislim, i motiv svađe Vukove i Miloševe žene, kao obe su obojica su Lazarevi zetovi, pa su se žene posvađale. U to ne moramo da ulazimo, ali kako bih rekao, možemo reći da patrijarhalna kultura ima tu sklonost da uvek nađe, znači, ono, šeršela fam, uvek da nađe neku ženu koja je kriva za razne događaje, makar u podlasi.
Da, to je već u tradiciji, jel? U savremenoj historiografiji više niko ne zastupa tezu o Brankovićevoj izdaji, međutim, kao deo predanja i kao deo sačuvanog mita, postoji taj mit, kao što reče gospodin Pavlović, o Obilićima i Brankovićima, i to je sačuvano do dana današnjeg. Kako vi kao istoričar, šta imate da nam kažete? Koje su to činjenice i kako biste nam predstavili lik srpskog Jude Vuka Brankovića?
Hvala. Na početku moramo skrenuti pažnju, dakle, istorijska nauka mora obratiti pažnju na to da pokuša svaku ličnost istorijsku da posmatra u kontekstu onog vremena u kome je dotična osoba živela ili delovala. Vreme u kojem je delovao Vuk Branković jeste jedan period koji se nalazi između postojanja srpskog carstva, što je smatrano zlatnim dobom srpske srednjovekovne državnosti, i nalazi se iza perioda delovanja Vuka Brankovića vreme države srpskih despota, koja je u početku značila jačanje, dakle neku vrstu uspona i konsolidacije. Tako da doba Vuka Brankovića samo po sebi jeste bilo jedno vreme koje je bilo vrlo, vrlo nesigurno, promenljivo, i kao takvo je i ostalo u sećanju. S time da uglavnom svako pokolenje razumeva svoje doba, i koliko god se trudili, nikad ne možemo u potpunosti da shvatimo ono doba koje je prošlo. S tim da se raniji naraštaji, pogotovo pisci ili narodni pevači, nisu toliko ni trudili da shvate vreme o kome govore, već su shvatanja svog vremena prenosili u udaljenu prošlost. Ono što znamo iz istorijskih izvora jeste da je Vuk Branković poticao iz jedne ugledne plemičke porodice, i prvi pomen rodonačelnika porodice Brankovića potiče sa kraja vladavine kralja Milutina. Tačnije iz 20. avgusta 1319. godine, kada se župan Mladen javlja kao sudija u sporu u kome je osuđen Petar Toljenović. Tu je važno istaći da je taj Petar Toljenović bio unuk velikog kneza Miroslava, odnosno humskog kneza Miroslava, da budemo precizniji, odnosno jednom potomku vladajuće dinastije. Odatle su mnogi smatrali da je porodica Brankovića moguće da je bila u nekom srodstvu sa vladajućom lozom Nemanjića. Župan Mladen se za vreme kralja Stefana Uroša III. Dečanskog uspeo još više, te je se pojavljuje kao vojvoda. I njegov posljednji pomen jeste u povelji izdatoj Dubrovčanima 1326. godine, gde se nalazi zabeležen kao prvi među milosnicima, odnosno najugledniji. recimo tako. Sljedeća generacija te plemičke porodice se uspela još više, tako da je sin Mladenov, Branko Mladenović, bio upravnik, namjesnik cara Dušana u Ohridu sa visokom titulom Sevastokratora. Titula Sevastokratora je bila jedna od tri titule koja je preuzeta iz Vizantije nakon što se Stefan Dušan krunisao za cara u Skoplju 16. aprila 1346. godine. I uglavnom ove vizantijske titule u grčkim zemljama Srpskog carstva dodeljivale su se srodnicima carske dinastije. Te tri titule bile su despot, sevastokrator i kesar.
I da dođemo do Vuka Brankovića.
Vuk Branković, naravno, izvinjavam se, Vuk Branković je u neku ruku morao mnogo toga da krene iznova. Tokom dezintegracije Srpskog carstva, pod pritiskom Mrnjavčevića, Brankovi potomci se premeštaju iz Ohrida na matične posede u Drenici. Dakle, tu su bili njihovi baštenski posedi koji su držali nekoliko generacija unazad. Dakle, on je u tom momentu jedan od feudalnih gospodara, s tim da onda još i ne izlazi naročito na istorijsku scenu. Njegova uloga će postati znatnija tek slomom Mrnjavčevića na Marici 1371. kada od njihovih potomaka zauzima Skoplje i širi svoju teritoriju. Dakle, to je generalno bilo shvatanje srednjovekovnog vlastelina da ima potrebu da širi svoje posede i koristi svaku priliku ukoliko se njegovi susedi nađu u neprilici.
Da prevedemo na današnje vreme i na današnje poznavanje geografije, njegov posed je bio teritorija današnje Kosova i Metohije sa sedištem u Drenici, Prištini ili...
Priština je postala njegovo kasnije sedište kada je stvorio jednu, kada je zaokružio svoju oblast. Njegova oblast se formirala postepeno, dakle ona nije odmah zahvatila celu svoju teritoriju. U početku su to bili matični posedi u Drenici, zatim Skoplje, zatim od Balšića je preuzet Prizren, da bi posle Kosovskog boja zaokružio svoju oblast i ona se prostirala od Polimlja, Brodareva i Komarana do Skoplja i negde od Peći i Prizrena do Novog Brda, otprilike. To je jedna velika feudalna oblast.
Nadam se da smo zainteresovali naše slušaoce, pa će istinu, pravu istinu o Vuku Brankoviću potražiti između ostalog i u stručnim knjigama, a mi ćemo se baviti onim što je deo mita o Vuku Brankoviću, deo mita o večitoj neveri i izdaji, iako stoji da je paradoksalno da je negativnu ulogu dobio upravo onaj državnik i ratnik koji je rizikovao i svoj život i živote svoje porodice da bi sačuvao obraz i državu, kako kažu danas istoričari.
Svake godine u Srbiji spase se hiljade života zahvaljujući blagovremenom pregledu na magnetnoj rezonanci. Ako se dijagnostikuje na vreme, rak je izlečiv. Kliničkom centru Srbije i građanima Srbije potreban je još jedan aparat za magnetnu rezonancu. Pozivamo sve društveno odgovorne kompanije i pojedince da nam se pridruže. Brojevi dinarskog i deviznog računa i uputstvo za donacije istaknuti su na sajtu RTS-a i Radio Beograda. Teleton, utorak, 2. april u 21 čas na prvom programu RTS-a. Uključite se i vi.
Jedan istoričar je nazvao kosovski mit, pa tako i mit o Obilićima i Brankovićima ili mit o Vuku Brankoviću kao izdajniku, nazvao ga je spavačem, pod navodnicima. Mit kao spavač izvuče se iz fioke našeg pamćenja kad god je to potrebno, pa tako i u raznim turbulentnim vremenima mit, potreban je mit o junacima i izdajnicima. Da li vi vidite da mit, kosovski mit, mit o Vuku Brankoviću jeste neki spavač koji se po potrebi izlači u zavisnosti od trenutnih situacija i aktuelnih događaja?
Da se po potrebi izvlači, izvlači se stalno. To je, mi imamo zaista jednu, kako bih rekao, srpska kultura je duboko uronjena u to mito poetsko tkivo kosovsko. Da je spavač, u to nisam siguran. Rekao bih da je mnogo budniji nego što bi, možda bi ga trebalo povremeno uspavljivati. Šta više, čini mi se da je upravo taj, da kažem, taj mitski obrazac mnogo često uticao na srpske državnike i političare da donose neke odluke koje nisu realistične ili realne, nego su vezane za neke mitske poetske obrazce i tako dalje. Šta bi se tu moglo... jedna stvar, ajmo sad da okrenemo malo sa neke kritičke strane. Jedna stvar koju donosi Vuk Branković kao figura izdajnika, jeste jedno elegantno objašnjenje poraza. Je li tako? Ne ulazimo u duboke razloge zašto se dogodio poraz, zašto je nestalo srpsko carstvo, nego imamo nekoga, znači, ko je izdajnik, ko je odveo svoju vojsku i tako dalje. Ako malo pogledamo narodnu poeziju, dovoljne su ove pesme koje smo učili kroz školu i tako dalje. Imamo i razne druge opcije na stolu. Imamo one topose koje opisuju brojnost turske vojske, dakle prosto Turci su bili vojno nadmoćni. Imamo objašnjenje koje igra sa tim da je Lazar svesno izabrao nebesko carstvo. Dakle, da se Lazar na hrišćanski način praktično svesno žrtvovao da bi iskupio, spasio svoju dušu u potpuno jednoj hrišćanskoj tradiciji mučeništva. I imamo ovo objašnjenje da imamo onda u nekim pesmama pominjanje, ne znam kako ide, velikaši proklete im duše na komade i sekoše carstvo. Dakle, da je u pitanju nekakva nesloga, partikularizam, loša politička procena i tako. Ali ovo je jedno od objašnjenja koje nam daje, da kažem tako, elegantan izlaz iz situacije. I ako sad pokušavam da se prisetim, ono što nije, kažem, nije neobično da se figura Vuka Brankovića i motiva nevere razvila u ovom kontekstu. Možda je neobičnije ako gledamo koliko je taj motiv imao značaja kroz srpsku kulturu kasnije. Kad kažem srpsku kulturu, govorimo recimo negde od druge polovine 19. veka na ovamo, kada očekujemo da se Srbija se razvija kao država, kao treba jedna moderna nacija. Tu imamo situacije da prvi istoričari koji su pomenuli zapravo da Vuk Branković nije bio izdajnik, negde s kraja 19. veka, oci kritičke historiografije, bivaju žestoko optuženi kao nacionalni izdajnici. I ako pogledamo imena ulica po Beogradu, čini mi se da oni i dalje nisu, Bog zna kako dobro prošli, ovi patriotični, ovi u većem nacionalnom zanosu imaju bolje ulice po Beogradu. I zatim, kako bih rekao, čini mi se da je ta ideja o veri i o neveri, o Kneževoj kletvi, o obavezi za Kosovo, da je ona dosta obeležavala nekako srpsku i misao i srpsku politiku. U jednom trenutku pre nego što smo se jeli, pre nego što smo se fokusirali na kosovski mit, a možemo reći da to je bilo u drugoj polovini 19. veka, da je on uobličen kao jedan vid nacionalne ideologije. On nije samo nacionalno, imamo i internacionalno. Kosovski mit je bio jedan od vezivnih simbola jugoslovenstva. Pa kad govorimo o Mavru Hrbiniju, bio je jedan od simbola panslovenstva, jednog baroknog koje imamo u Primorju. Ali kažem, možemo naći razne oblike kojima je ova ideja vere i nevere bila potencirana. Kad govorimo o kosovskom opredeljenju, o kosovskom zavetu, kad govorimo o Srbima kao nebeskom narodu, sve su to politički eksplozivne fraze koje su korišćene u proteklim decenijama. One imaju u sebi jednu, da kažem, tu mitsku folklornu podlogu, velike podele na jednoga koji se žrtvuje i na jednoga koji izdaje, ta ideja o večitoj srpskoj neslozi i tako dalje.
Kako bi rekao, i toliko životna i aktualna.
Da, tako da što je Vuk Branković prošao izuzetno negativno, kao on je prava jedna tragična figura, neko ko se stvarno dosledno borio, imamo toliko turskih vazala koji su ostali upamćeni kao veliki nacionalni junaci. Despot Stefan se borio, Lazarević,
Marko Kraljević,
svi bili vazali. Ovaj nikada nije učestvovao ni u jednoj bici na strani Turaka, ignorisao ih koliko je god mogao, strade od njihove ruke po svemu sudeći. On je izabran za nacionalnog izdajnika. Možda bi tu bilo malo dobro, kako bi rekao, postprosvetiteljski, malo ovih 49% malo propitati i kako bi rekao, prosvetiti u smislu kako neko ko je zapravo istorijski gledano izuzetno afirmativan kao ličnost postaje izuzetno negativan. I tu tražiti korene zašto mi našu istoriju tumačimo u jednom folklornom duhu i danas u 21. veku, pa imamo pola naroda koji misle da je Vuk Branković izdajnik, i kako bismo mogli najzad se naučiti da mitovi ostaju u knjigama i u pesmama i to se čita kao literatura, a da se istorija i politika formiraju na osnovu nekakvih realističnih zaključaka, gde možda treba pitati nekad i eksperte i istoričare i tako.
Da, evo tu je gospodin Obradović, istoričar. Taj period naše istorije je i deo onoga što on istražuje i čime se bavi. Pa nam recite, kako su se to po vama ukrstile činjenice na takav način da se tokom vekova nešto što bi trebalo bude istorijska istina pretvori u svoju suprotnost i dobijemo mit koji traje praktično, videli smo i po istraživanjima, do dana današnjeg. Čak se i koristi u javnom životu, se i danas koristi priča o tome ko će biti sutra novi Vuk Branković.
Što se tiče nastajanja mita, odnosno legende, treba imati u vidu činjenicu da se formirao, dakle, nakon bitke u svetlu onih okolnosti, dakle u onim vremenima koja su iza bitke sledila. Premda je neizvesan ishod same bitke, dakle, onovremenim ljudima je najinteresantniji bio motiv da je čak i sultan poginuo u toj borbi, posmatrajući posljedice, savremenici su sve više gledali da je reč o porazu. Pošto je reč o porazu, s jedne strane nekako ga je trebalo objasniti. Pošto savremenici nisu našli nikakav drugačiji odgovor, u početku su se zadovoljavali shvatanjem da je to volja Božija, grehova naših radi, kako su oni prilježno zapisivali. Dakle, pokušali su da objasne na jedan neracionalan način šta se desilo. Da bi vremenom počela se, da nastaje potreba ka racionalizaciji, šta se tačno desilo. Dok je nastala potreba za racionalizacijom događaja, prošlo je prilično vremena od samog događaja. Izvora nemamo mnogo. Dakle, izvorne podloge nema mnogo, dok je mnogo onoga što se govorilo, pričalo, prepričavalo, vest o kosovskom boju je odjeknula izuzetno brzo shodno srednjovekovnim prilikama. Dakle, ta bitka je postala izuzetno čuvena u svoje vreme. I s druge strane, posmatrajući posljedice, savremenici su vezali sve nedaće za tu bitku kao centralno, kao centralnu tačku svoje istorije. Dakle, to je jedno od motiva kako se formirala ta legenda. Osim toga, savremenici su ponovo, polazeći od sopstvenog vremena, koje je bilo prilično nemirno i u kojem je dolazilo do čestih promjena strana, sklapanja i raskidanja saveza, pa čak i izdaja, počeli da traže rešenje, kako je dakle mogla dođe do poraza, u izdaji. S tim da je u početku, dakle, postoje dva odvojena motiva. Motiv junaka, koji je nešto stariji, i motiv izdaje, koji je nešto mlađi. I u početku oni se nisu spajali. S tim da je motiv o izdaji se razbijao postepeno od toga da se savremenici dvoume da li je to volja Božija ili je možda došlo do izdaje, pa preko toga da su se neki povukli da li iz straha, da li iz izdaje, da li zbog izdaje, da bi se na kraju utvrdilo da je neosporno postoji izdajnik. Kad se stiglo do te tačke, postala je potreba da se nađe ko je izdajnik. U narodnom pamćenju uglavnom one ličnosti koje nisu imale neku stalniju ulogu u događajima nisu mogle da ostanu u narodnom sećanju. Tako u traženju izdajnika tražila se ona osoba koja je bila dovoljno poznata da bi mogla učiniti tako nešto, jer u početku to uopšte nije bio Vuk Branković. Spominjali su se neke sasvim druge ličnosti i opet se spominjalo samo po čuvenju. Tako pričaju, tako se govorilo ili navodno je tako bilo. Da bi se vremenom u motiv od junaka uneo motiv oklevetanog junaka. To je bio onaj moment koji će ova dva različita motiva sklopiti u jedno. Onda kada se bude našla kopča, da je onaj koji je oklevetao i izdajnik, onda će legenda već postati zaokružena, s tim da je Mavro Orbin ga doneo po imenu. On je prvi koji upire prstom na Vuka Brankovića kada govori o izdaji i izdajniku. Potom se taj podatak prenosio da bi u narodnoj svesti ostalo neosporno kao izdajnik.
Da, i traje do dana današnjeg. Ipak, recite mi za kraj ovog segmenta našeg razgovora, koliko je u istoriografiji uopšte prisutan taj model s jedne strane dobra, s druge strane zla, junaka i izdajnika. Da li je uopšte istoriografija moguća bez stvaranja ta dva pola i ta dva mita?
Premda čovjek sam po sebi ne može da bude apsolutno subjektivan, dakle može samo da potiskuje svoju objektivnost, istorijska nauka treba prošlost da sagleda onakvom kakva je bila u svom bogatstvu. Dakle, to je zadatak historiografije. Naravno, istoričari kao ljudi ne mogu sebe u potpunosti da potisnu. Dakle, to je mišljenje mnogih teoretičara, dakle, mnogih koji su razrađivali filozofiju istorijske nauke i o njoj pisali, da čovjek koliko god hteo ne može da izađe iz svog vremena, iz svog doba. I ne može da se potpuno oslobodi svojih mišljenja, shvatanja, stavova, osjećanja, ali istorijska nauka kao takva mora da formira svoja shvatanja na osnovu onoga što je iz prošlosti preostalo, trudeći se da nađe razne načine na kojima će postaviti pitanje čak istim izvorima. Isti izvori daju različite podatke ako im se postave različita pitanja. Naravno, uz kritiku izvora, poštovanjem metodologije istorijske nauke.
U savremenom svetu, i ako se prebacimo na filozofski aspekt, cele ove priče. Mi imamo kolokvijalno rečeno i danas dobri i loše policajce i to je nešto što na čemu se gradi mit, ne samo naš, da je nešto od čega potiču mitovi. U filozofskom smislu, kako vi vidite, koliko je neophodno, koliko je neizbežno da se mit pravi na osnovu dva različita pola, dobra i zla?
Uglavnom, da kažem ovako, imali smo u doba strukturalizma Levija Strosa koji je pokušavao da nađe nekakvu apsolutno zajedničku podlogu svih mitova, da ih svede na, uopšte strukturalizam je pokušavao da svede stvari na neki određeni broj funkcija. Strukturalizam više nije posebno popularan i sad ne bih ga ja ponovo uvodio. Dobro i zlo i noć i dan, tamno i svetlo, to je bio jedan od načina da, kako bi rekao, u jednom periodu evropska intelektualna filozofska javnost da pokuša da da neka univerzalna objašnjenja. Imamo nekih 12 parova tih polarizovanih, ali te binarne opozicije nisu danas ne znam koliko popularne. Možda je ipak produktivnije, čini mi se, kad gledamo neki mit, da se pitamo zašto se on vezao za određene ličnosti, kao što mi radimo ovde, za određenu teritoriju. Dakle, da vidimo, ja sam uvijek zainteresovan i za njegovu kulturnu i istorijsku specifičnost. I ovde mislim da imamo jedan primjer, da imamo jedan događaj koji se iz razloga koji bi zahtevali mnogo više vremena, kao što je Kosovska bitka, koji je postao, da kažemo, shvaćen je kao sudbinski, kao preloma, razumete. I taj događaj se tumači u ovom smislu u kom govorite dobra i zla, tumači se, kako bih rekao, na narativan način koji je blizak po meni hrišćanskoj tradiciji. Znači, tu bih ja gledao nešto što je klica i kako se dalje razvija. Znači, imamo tajnu večeru, jeli, gde je Hristovu, imamo Judu, znači Hrist zna da će ga neko izdati, je li tako? Vidimo, dakle, da kažem, polusakralizovane ili blago sakralizovane elemente takve jedne hrišćanske legende unete u jedno istorijsko tkivo. I dakle sad imamo dakle formiranje te legende, onda imamo njenu kodifikaciju u pesnički najuspelijem vidu u tim pesmama koje je Vukarević zabeležio, sredio, to bi bila posebna tema te pesme koje Vuk beleži o Kosovu. One nisu baš bile toliko raširene da su se mogle naći svuda. Dakle, Vuk je morao poprično se potrudi da nađe krajeve specifično na Fruškoj gori, blizu manastira, blizu Vrdnika gde su bile Lazareve mošti. Dakle, da tamo nađe neke pevače koji znaju da opevaju te pesme. Onda, po svemu sudeći, to je bila jedna velika pesma koju su ti pevači pevali, onda je Vuk nju podelio na neke celine, nešto po nešto možda je našao i od drugih pevača i tu je, kako rekao, njegova redakcija je stvorila, kažem, taj korpus narodnih pesama gde na najjedan umetnički zaista jedan uspeo način imamo artikulaciju ovog mita. Zašto se dogodilo da u južnoslovenskoj i u srpskoj kulturi taj mit do danas ima tako značajan jeli, uticaj, to je sada, da kažem, neko posebno pitanje, ali mit se, čini mi se da tu postoji izvesna kolizija. Imamo mitsko, neću sad da polarizujem, ali imamo jednu mitopoetsku svest koja je drugačija od naučne i od racionalne, kao što je kolega rekao, a kod nas imamo tendenciju da i dan danas da je mešamo. To bi bilo dobro da, kažem, mitovi i pesme da služe da kažem nekoj umetničkoj svrsi, a da istorija i nauka služe nekoj praktičnoj, da imaju svoju racionalnu ulogu i da se politika ne zasniva na mitskom, nego na realnom i racionalnom.
Ipak bez mitova je teško zamisliti život i mnogo većih naroda. kažu da veliki narodi imaju velike mitove i da ih čuvaju na najbolji način. Mi govorimo o našem najvećem mitu, mit o kosovskom boju, mit o junacima i izdajnicima, mit o Obilićima i Brankovićima. Sa nama su Nenad Obradović, istoričar, i Aleksandar Pavlović iz Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Nastavit ćemo naš razgovor pokušavajući da sagledamo šta je to mitsko, a šta racionalno.
Eko. Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 20 godina Madlenijanuma, remek dela francuske opere u Beogradu, Lovci bisera Georges Bizet 8. maja, Faust Charles Gounod 10. maja, izvodi muzičko-kamerni teatar Sankt Peterburg opera pod rukovodstvom Jurija Aleksandrova.
RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti.
prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine Pet Petlića i San Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zeleno Vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Kerubini, Rekvijem i Beethoven simfonija broj 8. Dirigent Stanko Jovanović. Kolarčeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Žena u radu, aktivistički triler i komedija islandskog reditelja Benedikta Erlingsona. Od 28. marta u bioskopima širom Srbije. Evropski hit o heroini u nesvakidašnjoj borbi za očuvanje prirode. Distribucija Five Stars.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Magija violine u rukama Sergeja Krilova sa Litvanskim kamernim orkestrom. Nedelja, 14. april u 20 časova na Kolarcu. Organizator CBEF.
Kolarac, tvoj svet muzike. Gidon Kremer i orkestar Kremerata Baltika. Kolarac, 4. april u 20 časova.
Eko.
Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prećutano. Bavimo se mitovima ili najvećim srpskim mitom, to je kosovski mit, mit o izdajnicima i junacima. I ono što u principu ne radimo, ali evo pravimo mali izuzetak, čitamo pitanje jednog našeg slušaoca koje glasi: da li je istorijska činjenica da Vuk Branković posle kosovske bitke u savezu sa Mađarima napada zemlje carice Milice, odnosno pokojnog Lazara? Evo, možda je prilika da i tu utvrdimo šta je istorijska istina.
Činjenica je da je ugarski kralj Žigmund poslao mačvanskog bana Nikolu Gorjanskog mlađeg već s pismom od 7. jula 1389. godine gospodinu Vuku Brankoviću, premda u njemu nije jasno definisano šta je cilj tog pisma. To je jedna činjenica, a iz izvora vidimo da su neka od mesta, pogotovo u Polimlju, koja su ranije pripadala državi kneza Lazara, posle kosovske bitke pripadala državi Vuka Brankovića. Dakle, u tom smislu on jeste iskoristio priliku, kao što su to uglavnom radili feudalna vlastela. Vlastela je tako razmišljala u suštini u srednjem veku. To je jedan moment. A drugi moment, on je sebe smatrao legitimnim naslednikom Lazarevog dela i mnogi mu baš zbog takvog držanja pripisuju izdaju, kao da je u pitanju izdaja Lazarevog dela. Premda se to može iz izvora i drugačije tumačiti. Kada Konstantin Filozof opisuje bitku kod Tripolja u novembru 1402. godine, on kaže da su se podelili despot Stefan i njegov brat Vuk u dva krila, kao u kosovskoj bitci, da ako jedan pogine, da drugi bude načelnik stadu. Da bude, dakle, vladar državom. Međutim, tu ulogu gospodara Srba koju je Vuk Branković želeo preuzeti i smatrao da treba da preuzme, kneginja Milica nije gledala blagonaklono i nije pristala na tu njegovu ulogu i on je u toj ulozi mogao da deluje sve negdje do 1391. godine kada je na patrijaršijskom tronu nakon Lazarevog saradnika patrijarha Spiridona sedeo patrijarh Jefrem koji je pre toga boravio u oblasti Vuka Brankovića. Već sa izborom patrijarha Danila III. Takve pretenzije Vukove unutar zemlje Lazarevića su onemogućene u izvesnoj meri.
Eto, to su istorijske činjenice, a vi kažete...
Šta ja kažem? Većina stvari vezana za kosovski boj nema dovoljno pouzdanih istorijskih podataka da mi možemo sa izvesnošću da govorimo. Slučaj Vuka Brankovića je možda najčistiji istorijski. Znači, ono što mi vidimo iz činjenica zaista svedoči da je on 20 godina bio u savezu sa Lazarom, da se dosledno borio protiv Turaka pre, za vreme i nakon bitke, da je stradao od njihove ruke, da nije išao ni na kolega će mi ispraviti, znači nije išao nije ispunjavao vazalne odnose, nije išao u bitke gde je obavezan da učestvuje i tako dalje. Što se tiče ove konkretne situacije, ako uzmemo izolovanu činjenicu, u njoj se može kriti verovatno neki prvi razlog zašto je Vuk Branković će kasnije dobiti ulogu izdajnika na Kosovsku, znači na polju Kosovu, izdajnika u Bici. Zato što je on bio u koliziji sa kasnijom vladavinom kneginje Milice. Ali, kao što je kolega rekao, ko je tu koga preverio, to sada ostaje da se razmatra. Ovdje više nije stvar same istine, nego šta je verovatno, šta je verovatnije, šta je manje verovatno. Meni je najverovatnije da je Vuk Branković imao sa Lazarom dogovor, da je Vuk Branković imao razloga da se smatra naslednikom tog, kako rekao, Moravske Srbije nakon Lazareve pogibije. I da mu je to uskraćeno. Tako da, ne samo da je proglašen za izdajnika, nego je i politički jedna ličnost. Taj motiv vere, nevere, izdajnika i junaka se duboko urezivao u našu svest, ja čak mislim i u našu istoriju. Znači, onako kako je historiografija tumačila razne stvari, tumačila ih je po ovom dvojnom modelu. Ako pogledamo, maltene do dana današnjeg, tumačenje Karađorđa i Miloša počiva na ideji jednoga o junaku ko se samo bori i ne bavi se mnogo diplomatijom i drugog ko je onako, kako rekao, mutan, ko je prevrtljiv i tako.
Oprostite, to je u suštini pomalo pojednostavljeno gledište. Što se tiče same istorijske nauke, ona pristupa svim ličnostima na taj način što svoje sudove kreira na osnovu izvornog materijala bilo koje vrste koji je do nas ostao. Tako da ukoliko želimo naučno zasnovane, relevantne činjenice, one se moraju sticati na taj način.
Na kraju smo današnjeg izdanja emisije. Molim vas, ako možete u jednoj rečenici, da date svoje mišljenje o tome da danas čujemo kao parolu ne dirajte nam kosovski mit, kako vi to tumačite i koliko je u savremenom vremenu važno gajiti i održavati taj mit nekad i ne uvažavajući istorijske činjenice.
Ako ne diramo mit i ako se ponašamo mitopoetski, a imamo realne političke situacije, gubimo teritorije, gubimo narod, gubimo živote, mobilišemo ljude koji ginu ni za šta. Znači, moramo mit preispitati, a onda na osnovu realija nastupati kroz istoriju. Ne možemo kroz istoriju hodati samo sa mitom u rukama.
Mit valja sačuvati kao deo kulture, kao deo tradicije, ali posmatrati ga baš na onaj način kako je moj sagovornik i rekao, dakle u nekom domenu umetničkog i kao u domenu narodne tradicije, ali prema prošlosti moramo imati realističan pogled i dakle prošlost moramo prihvatiti onakvu kakva jeste bila.
Ipak kaže se i ostalo je do dana današnjeg da je kosovski mit simbol odbrane identiteta jednog naroda i jedne nacije i da održavanje tog mita možda najviše utiče i na održavanje ili kreiranje naše budućnosti. Vidjet ćemo kako će biti. Ja vam zahvaljujem na učešću u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano. Podsjetit ću naše slušalce, sa nama su bili Nenad Obradović, istoričar, Aleksandar Pavlović iz Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Moje ime je Dušanka Petrović. Thank you.